Ola, bo día, dende Ovales, Villamarín de Betanzos, hoxe falaremos de Florencio Delgado Gurriarán sobre...
A súa infancia, a súa etapa en Castela, a vida en Valdeorras, os momentos na Guerra Civil, a época en México, a súa volta a Galicia e algunha sorpresa máis.
¡Comezamos!
Foi a infancia de Florencio?
Florencio Manuel Delgado Gurriarán naceu o 27 de agosto de 1903 na aldea de Córgomo.
Pertence ao concello ourensal de Villamartín de Valdeorra.
Era o menor de 5 irmáns. Nesta etapa estudou en Ourense, ata que tivo que marchar.
Moi interesante. E que lle pasou en Castela?
O seu pai tuvo un novo destino en Palencia. Ali Florencio rematou os estudos de primaria e comezou os de bacharelato.
Pero nesta época sufriu unha perda moi importante, a da súa nai.
E que ocorreu en Valdeorras?
Nesta nova etapa integrouse na vida social e política do barco.
En 1934 publica o seu primeiro libro de poemas Bebedeira.
Alí aparecen poemas dedicados á súa terra e nos que fala da natureza.
Como viviu a Guerra Civil?
O comezo da Guerra Civil,
o 18 de xullo de 1936,
pillou a Florencio en Valdeorras.
Fuxiu a Portugal grazas a súa irmán maior.
E de alí foi a Francia para finalmente
exilarse na América Latina.
Como pasou en México?
En México estivo exiliado 30 anos.
Alí se casou con Celia Teixeiro, coa cal tivo 5 fillos.
Como foi a súa volta a Galicia?
Despois de 30 anos de exilio mexicano, decide volver a Galicia.
Na primeira viaxe, en 1968, se reúne cos seus vellos compañeiros e promotores da editorial Galaxia.
Volta máis tarde coa súa dona en Galicia en 1976.
E a súa última e derradeira viaxe foi en 1981, onde a Real Academia Galega nomeou no académico.
Publicou Florencio?
Publicou Bebedeira.
Cancioneiro da loita galega.
Poesía inglesa e francesa vertida ao galego.
Vieiros.
Galicia infinda.
Cantarenas.
E o soño do guieiro.
E agora van recitarnos un poema de Florencio con música en directo.
Piñeiro está a garpir, a rosiña e máis o vento van lonxe do seu fuxir. Ourido señor feudal, do pazo dos castiñeiros, inda que yo dé a cara, non é forza, é coitero.
Actuación genial.
Esperamos que vos gustase. Ata pronto dende Betanzos.